det är lycka till parfall är att finna balansen mellan vi och jag.
Ofta så handlar ju utmaningar om ting som, hvis jag står alene i det, så tror jag att den sliter mer än den egentligen gör. Alltså det är inte skummet att krangla, det är inte farligt att ha konflikter, så länge man har verktygen för att hantera det.
Det är ingenting som går av sig själv här i världen, annat än förfallet.
Ja, det är sant. Det är sant.
Allt som är viktigt för oss, det måste vi pleja. Det måste vi sørge for at det blir tatt vare på. Vi må verne om det, og det gjelder ikke minst kjærlighet og parforhold.
Det finnes ikke noen sånn nøytral grunn her. Enten bygger du forholdet, eller så du på vei vekk fra hverandre.
Jeg pleier å si at vi kan ikke overlate kjærligheten til følelsene.
Du hører Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Skjelde og Einar Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet.
Ikke gift deg med den personen du tror du kan leve med. Gift deg bare med den personen du tror du ikke kan leve uten.
Det sa James C. Dobson. Velkommen til Mannspodden. Jeg heter Andreas Skjelde og driver denne podcasten, som vi forresten ønsker skal være en bro- og samfunnsbyggende podcast, sammen med Mannsguide Einar Helgaas.
Herlighet, det høres bra ut.
Men Einar, la oss begynne med en feltrapport. For du har jo hatt mannsseminar i Bergen, du. Stemmer ikke?
Ja, unge menn i Bergen trenger også å snakke om det å være en mann. Dette var en veldig spennende kveld. Vi hadde tapas, så det var jo en god start. Men det som var litt spesielt å oppleve var på en måte hvor sultne de var. Det var 17 unge menn da. Og vi hadde noe som het Grill en mann, så de kunne da sende spørsmål til meg. Og da kom det da 20 spørsmål, og vi var sammen en time eller to og fikk jobb med 2-3 av de. Så vi kunne sitte egentlig basically hele natten. Så for meg er det bare et tegn på at vi treffer en nerve med dette. Altså dette trengs, og we just gotta keep it up.
Just gotta keep it up. Ja. Ja, men vi har jo en spalte som heter Dagens tips. Så da kan vi keep it up, Einar, så da får vel du bare kjøre på.
Kanskje vi gjør det da? Jo, altså, jeg tenker jo at de færreste av oss vil kanskje bytte ut smarttelefonen. Tenker at, sant, verden har jo kommet et godt sted når vi har så mye greier inn på der. Men jeg lurer på om den også kan være en fiende for oss. Jeg tenker at vi kan faktisk stå i fare for å bli fjernere og grunnere som mennesker. Og jeg har denne uken her begynt med noen nye vaner. Nå skal dere høre. Dette er fryktelig konkret, nesten skummelt. Jeg vil ikke skru på mobilen før klokken 10. Det er inspirert av John Mark Comer. Jeg slår den av mellom 9-10 på kvelden. Og så har jeg begynt med en sånn oldtidsvekkerklokke, sånn eldgamle 60-kronersklokke for Klaas Olsson, på rommet, og så skal jeg legge den igjen opp i stuen. Jeg vil ikke gå til sengs med mobilen, kan jeg si. Så tenker jeg fra klokken 6 på lørdag til klokken 6 på søndag, ha den i flight mode eller et eller annet, bare liksom dempe ned og si stopp til alt vi holder på med, og tenke helt, helt annerledes da. For jeg tror at denne mobilen hakker oss veldig opp i fillebitter med alle notifikasjonene og meldingene, og vi tar på den, vi holder på den. Hvor mange dager om dagen er det? Så det har jeg hørt nesten noen flere tusen blikkontakt vi har med den syke tingen. Så tror jeg også at den kan gjøre oss mindre til stede. Så jeg har tenkt på at når jeg har kjærestekveld med min kone, og så ligger mobilen min liksom, sånn 20 centimeter bort til venstre der. Og så har jeg hørt forskning på at når den, dess nærmere den ligger deg, dess mer sannsynlig er det at du blir ikke til stede med personen, for du egentlig, du kjenner på mulighetsuniverset i den lille dingsen. Sant? Så hva man gjør til et godt hjelpemiddel i stedet for et rusmiddel som vi på en måte trenger å hele veien være sånn addicted to? Hva tror du, Andreas?
Jeg tror det er en god idé.
Ja?
Det blir ikke bedre enn det.
Og dere da? Hva tenker dere, våre gjester, før dere har presentert dere?
Jeg tenker at det er en veldig god idé, og det er noe som vi alle bør strekke oss etter.
Hørtes det for strengt ut? Liksom. Nei. Og han der Einar, han er utrolig streng med seg selv. Eller var det sånn? Nei, det var fornuftig.
Jeg synes det var fornuftig.
Veldig fornuftig.
Ja.
Mm. Inspirerende.
Ja. Ja, men kanskje, da skal i hvert fall jeg gjøre det. Men du har jo tips du også, Andreas. Herlighet.
Jeg også har dagens tips. Du, jeg er jo veldig glad i å drikke kaffe. Jeg vet ikke om dere også er det. Men jeg har en regel at jeg kan ikke drikke kaffe før etter klokken 9. Om morgenen.
Ja, om morgenen, ja. Nå begynte jeg å lure.
Så begynner vi med det. livet ditt kommer til å bli forandret. Trust me.
Fantastisk.
Før du får barn.
Åja, det er så stor jobb med Andreas på det da, men det får vi se på. Men det er jo en fantastisk stor glede å introdusere våre gjester for andre gang. Det er andre episode, og hvem er du, kvinne, som sitter på andre siden av bordet?
Du, jeg er Kristina Økerud Ottersen. Jeg er gift med Petter, har fire kids og bor på Sotra. Familieterapeut og teolog, og driver foreldre sammen.
Så dere driver foreldre sammen?
Ja, foreldre sammen. Det begynte som en Instagram-konto, men det er nå et foretak jeg har for å bygge familier, egentlig sånn hjelpe foreldre å ha det bedre sammen i det hektiske familielivet.
Ja. Så hvis folk kobler seg på det, så kan de bli inspirert av dere på ulike måter.
Ja, velkommen.
Er det sånn forumsgreier, at man der man diskuterer ting og sånt, og kan...
Nei, det er først og fremst muligheten til å være med på foreldrekurs, par samtaler, men vi har en Instagram-konto der du kan bli inspirert, og så er det mulighet for mødre etter hvert å bli med i en nettportal, men det kommer etter til høsten.
Spennende. Så må jeg bare si at mannen din er jo en spreking, altså. Han er en skikkelig on-fire-type. Så der fant du deg en, du fant deg en gullfyr der, altså.
Yes.
Men så har vi en herremann her. Du kan få ofte til å presentere deg.
Ja, hei. Frode Thuen. Jeg får vel si at jeg er far til fire, gift, og ja, ellers er jeg jo psykolog, parterapeut, professor, og bidrar til ordskiftet om samliv og familieliv i ulike sammenhenger.
Nettopp. Ja. Veldig spennende. Og vet du hva? Jeg har lyst til å ta og plukke en høne med deg med en gang. Vi har jo vært i studio en time før, så vi er så gode og varme her nå. Dette med at når du er på ferie, og hvis det ikke er litt vanskelig å få dette å gli på ferie som familie, jeg vet ikke om jeg har lest det grunnig nok, da, men hørte noen greier om at du nevnte det som en potensiell sånn skilsmisseårsak. Men nå hører lytterne, så nå kan du forklare deg.
Ja, altså...
Hvor gale skal det være på ferie før det kan være liksom en utløsende faktor for skilsmisse?
Ja, det kan være en utløsende årsak, men det er jo sjelden det som er selve årsaken til at man går fra hverandre. Men det interessante med ferie er at det ofte er en slags temperaturmåler på hvordan man har det i forholdet.
Litt sånn som sex?
Ja, på en måte vi kan komme tilbake til sex etterpå. Men hvis du har det ganske bra i forholdet, så er det å ha ferie sammen, det er en velsignelse. Da får man endelig tid til å ha det veldig bra og liksom nyte det gode man har sammen med partneren. Men hvis man derimot egentlig har det ikke så bra, litt kjipt i forholdet, og så går dagene og det går rundt fordi at det er så mye annet å gjøre i hverdagen.
Ungene holder man sammen og så videre.
Ja, ikke sant? Men når man da kommer og har ferie og får veldig mye tid, så føles det slitsomt, og man begynner å krangle, og man mister noe av gløden. Så det å ha det godt i ferien er et tegn på at da har man egentlig et forhold som fungerer veldig bra i utgangspunktet.
Ja, nå er det sikkert fordi jeg er mann at jeg hele tiden vil snakke om sex. Men det er jo, altså, mentorparet til meg og min kone sa jo det at sexen var på en måte også et sånt barometer. Sant? At hvis du på en måte ikke får det til der, så må vi se på helheten, og vi må se på hva er grunnene til dette, og ferie også. Da forstår jeg deg mye bedre. Det var litt greit å få avklart det, synes jeg.
Ja, men fint å få anledning til å avklare det. Men jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til det med sex, siden du nevner det. Ja. Fordi at sex er litt annerledes, fordi at på den ene siden så er det helt opplagt at det å ha bra sex er bra for forholdet, men det er også slik at det er folk som kan ha det ganske dårlig i forholdet, men sexlivet fungerer bra allikevel. Det er liksom det siste som fungerer. Fordi at man gjerne har mye tiltrekning og mye seksualitet.
Som begjæret forsvinner ikke selv om du har det dårlig i kommunikasjon, for eksempel.
Ikke nødvendigvis. Ja. For noen så er det sånn at det kan være det til tross for at man ikke har det så veldig bra.
Siste skanse.
Ja, men for andre så er det motsatt. Der er det sånn at når det begynner å gå litt nedenom hjem med sexlivet, så føler man seg fjern, og man føler seg ensom, og man føler seg lite forstått og sett i forholdet. Ja. Og så kan det bli starten på en nedadgående spiral.
Nettopp. Veldig klargjørende. Veldig fint. Men du, vi gir oss ikke. Det er fort gjort at dette er siste gangen vi har Bergensspalten, Andreas. Det er jo synd da. Burde vi hatt litt sånn sørgefanfare her nå?
Ja, jeg tror det går fint.
Det går fint?
Ja.
Bergensdialekten kommer til å overleve. Ok, greit. Så Frode, hva er løsebrød?
Der ble jeg litt svarskyldig.
Ja, det et bergensuttrykk, så her det, her må du bare
gå. Ja, løsebrød kan være brødkake eller noe sånt.
Ok, hør på denne. Det bergensk bakst, små rugkaker formet som et åttetall. Ja, så det visste ikke du. Det altså løsebrød, folkens. Det må vi huske på. Og Kristine, den her litt for enkel, tror jeg faktisk, for du jo litt stril. Løyen.
Rar?
Ja, helt riktig.
Flott.
Den kunne du også svare på.
Den kunne du også svare på. Så herlig, så herlig. Veldig fint. Takk.
Og før vi kaster oss over dagens tematikk, la oss høre respons fra en lytter. Jeg var ute på en løpetur i dag med en kompis, og han snakket varmt om mannsbåden. Den har både hjulpet og inspirert, sa han.
Det jo helt herlig. Fantastisk bra. Så godt å høre. Det bare til å sende inn folkens respons. Det synes vi utrolig kjekt og inspirerende. Men da går vi rett og slett på der vi slapp sist. Vi hadde jo en levende og god samtale om mange ting som jeg håper og tror god for våre lyttere. Men hvordan står det til med norske parforhold om dagen? Vi beklager at vi spør litt sånn generelt, men vi ute etter trender og ser hvordan det går med menn og kvinner når de prøver å finne ut av samlivet. Frode kan begynne.
Ja, jeg vil si at det går fremover. Fordi at hvis vi ser på skilsmissestatistikken, så har den sunket jevnt og trutt de siste 16, 17, 18 årene.
Ja.
Siden det nådde en topp i 2005 var det siste året. Mm. Eller det året det var flest skilsmisser.
Toppåret.
Ja. Så det var jo noen av oss som var litt spent på hva pandemien ville føre til. Og jeg var blant de som tenkte at dette her kommer ikke til å gå bra. Litt parallelt med det som vi snakket om i forhold til ferie, altså når man blir tvunget til å være sammen hjemme over ukesvis og månedsvis, og det lite som skjer ute og så videre. Så tenkte jeg at det vil være en krevende øvelse for en del par. Men faktisk så har skilsmissetrenden fortsettet nedover de siste årene også.
Ja, men da vil jeg spørre deg, har du noen teori på hvorfor?
Men det vanskelig, altså tenker du noe sånn hele bildet?
Hvorfor synker det? Hvorfor går det bedre? Altså er det likestillingen har gjort det og det? Er det, altså, hva?
Det nok sammensatt. Noe av det handler om at flere lever sammen i samboerskap, og da kommer ikke de inn i skilsmissestatistikken. Men også hvis du ser bare i forhold til de som gift, altså ser på selve skilsmissetrendene eller ratene, så har de også sunket. Sånn at jeg tror og håper at noe av det handler om at vi er blitt mer oppmerksom på samlivets utfordringer og fallgruber, og at altså det som jeg og mange andre har holdt på med i mange år, at det har bidratt til å gjøre folk mer oppmerksom på utfordringen og ta tak i dem før før det blir veldig, veldig uhåndterlig. Det har jo også, i disse siste 20 årene, har det jo også vært masse tilbud av ulike typer samlivskurs rundt omkring, og vi vet at henvendelse til parterapeuter og familievern og sånt har også økt. Så at folk i større grad tar tak i problemene før de vokser de overhovedet, det tror jeg er en av forklaringene.
Så leser de Aftenposten, ikke sant?
Ja, forhåpentligvis har de også bidratt.
Kristian?
Ja, jeg tenker også litt i forhold til Aftenposten og sosiale medier, ikke sant? At det er mer input å få da, til det som har med parrelasjon og familieliv å gjøre. Så kanskje folk har større tilgang til kunnskap. Bare sånn, ofte så handler jo utfordringer om ting som, hvis jeg står alene i det, så tror jeg at den sliter mer enn den egentlig gjør. Altså det er ikke skummelt å krangle, det er ikke farlig å ha konflikter,
nei,
så lenge en har verktøyene for å håndtere det. Og de verktøyene er kanskje lettere tilgjengelige. Kanskje terskelen har sunket litt for å ta kontakt, for å ta en par samtaler, ta et kurs. Det skjer på
nett. Sånne trender er jo, det skjer jo mikroskopisk hver dag, men til slutt så har man jo beveget seg litt, og plutselig så er terskelen lavere, og det er jo et utrolig flott trekk da.
Ja, og en trenger ikke å gå fysisk et sted, en kan få tilgang på nettet.
Ja.
Men kan dette her også ha liksom sammenheng i at det er færre som finner hverandre? Og når man først finner hverandre, så har man kanskje kjempet en del, og man har ikke lyst til å gi slipp på det, at man er mer klar over sine egne verdier, for eksempel, som vi nevnte i forrige episode. Kan det også spille inn i at skilsmissetrendene går nedover?
Det er vanskelig å si, altså, vi vet jo det at de som er samboere og har barn, de går oftere fra hverandre enn de som er gift og har barn. Altså, de er ganske sammenlignbare, da. Sånn at man skulle kanskje tenke at de som da har vært samboer, at når de da gifter seg etter en stund, så vet de godt hva de går til. Men det ser ikke ut til å ha en sånn effekt, egentlig.
Ser dere noen trekk i tiden som stikker seg ut, der dere mener at kvinner for seg eller menn bør stramme seg opp for å få samlivet til å fungere? Igjen trender, at kvinner eller menn har noen ting å jobbe med.
Kanskje det kan handle litt om forventninger til den andre. Da tror jeg kanskje det kan gjelde begge, men kanskje kvinners forventninger til hva man skal være. Hvis den skal skyte litt fra hoften og si at den kan stramme opp litt, være litt mer klar over hva en faktisk forventer, hva en egentlig ønsker uten å på en måte bidra selv til at den endringen skal skje i familielivet. Hvis vi snakker i familielivet da, men tenkte du også ellers i det å finne, eller?
Nei, det er jo når man er i et forhold, tenker jeg nå egentlig. Mm. Sant? Altså at det altså hvis, la oss si kvinner har en liste med 20 punkter som mannen skal innfri, og vi vet jo det at unge kvinner i Norge, det er en trend på at, å nei, han passer ikke der, og i søren, altså, han får ikke det til, så jeg tror ikke dette går så bra. Og så blir det en sånn verden som man har lagd seg, som ikke er realistisk, sant? Drar man det der med seg inn i forholdet til og med, sant? Da er det jo ikke bra. Altså, det er en sang jeg er veldig glad i, som heter Broken Together, av Casting Crowns. Den handler om at vi gikk inn i en sånn fairy tale som ikke ble helt sånn som vi kanskje trodde, men kan ikke vi bare være sønderknust sammen? Kan ikke vi bare være sammen om at vi på en måte ikke får det til? Og da har du et medmenneskelig fellesskap som er veldig verdifullt, sant? Altså litt sånn nådebasert. Hva tenker du?
Ja, det høres flott ut. Nådebasert parforhold.
Ja.
Ja. Ja, og at da kanskje forventningen en av og til har til den andre ikke samsvar med forventningen en putter på seg selv. Fordi at en selv er så klar over sine egne behov og sine egne følelsesmessige reaksjoner da på det som skjer og det en lengter etter. Og så ser en kanskje ikke at det en forventer og det en etterspør ligger der. Men det ser kanskje ut annerledes. Kanskje det kommuniseres på en annen måte. Altså i hvert fall i par samtaler som jeg har hatt, der du hører på en måte at en snakker forbi hverandre, men egentlig når du sitter som en tredjepart, skjønner at ok, men her ligger det. Det er her det dere lengter etter, men forventningene av hvordan det skal se ut, på en måte skygger for å gjenspeile hva er det vi faktisk har, og hvor kan vi møte, sånn som du da sier, liksom, vi er begge broken, begge vil dette, begge har behov, de blir faktisk uttrykt, men kanskje kvinner noen ganger forventer at mannen skal si det på den og den måten, vise det på den og den måten, uttrykke seg sånn og sånn.
Ikke på en feminin måte, vel? Altså, for, har hun lyst til at han skal være litt dammete og snakke sånn som hun, eller kan han få snakke sånn som en mann?
Han kan kanskje få lov å snakke, men kanskje en tror at det skal uttrykkes tydeligere med de samme ordene,
ja,
med det samme bakenforliggende behovet, som kanskje ikke mannen da sitter med. I stedet for å tenke hva er det egentlig lengter etter, hvis vi skal være broken sammen, hvis vi skal være her med hver vår sårbarhet, kanskje ikke den sårbarheten ser like ut, men klarer en da å favne mannen sin sårbarhet, så kanskje ikke ser helt like ut som sin egen. Det å tørre da å stå i det og allikevel gi av sin sårbarhet.
Men jeg har lyst til å utfordre deg på å være konkret. Kan du ta et eksempel på dette? For det er litt sånn teoretisk. Ta et eksempel som, der du kan få fram det du nå har sagt gjennom eksempelet. Et eller annet som kan være klassisk i et forhold.
Ja, det kan jo være behovet for å prioritere hverandre, ha tid sammen, på en måte. Der kanskje kvinnen ønsker da å connecte med ord, sant? Og prate sammen og høre hvordan det egentlig foregår på innsiden. Og så savner en og lengter etter å se at hjertet kobler på i parforholdet. Fordi det ofte blir kanskje heller mer en film, en serie, og gjøre noe sammen. Og så kjenner en liksom at men jeg kobler meg ikke på deg. Jeg er jo mer ærlig med livet mitt med veninner. Jeg kan sette mer ord på ting
med andre.
Ikke sant? Og så tenker han da at mannen ikke er emosjonelt til stede. Og så er kanskje mannen sitt behov er ikke nødvendigvis å si hvordan dagen har vært, men å føle at den bare kan være enten fysisk eller bare være sammen. Og så kanskje vises følelsene i en frustrasjon om noe annet på kjøkkenet tidligere på dagen. Og så men da ikke de følelsene så velkommen for kono, nødvendigvis. Fordi at da jo de negative. Men samme kone kan etterspørre, men du jo ikke følelsesmessig engasjert i dette parforholdet, men hvor kommer da den frustrasjonen fra? Sant? Og det å da se at her vi med hver vår sårbarhet, men det ene vises kanskje i de myke, gode følelsene, eller det at å liksom kjenne hjerte til hjerte, mens det andre vises i, du får faktisk litt sånn rått nå hvordan jeg reagerer på hvordan det. Og begge deler jo å være med hjertet til stede, følelsesmessig.
Så tror jeg faktisk, bare det å si, kan vi ha sånn hjertetid sammen nå? Altså, man kan, noen menn da, litt sånn, de ganske maskuline av seg, og kjenner nok på at forbildet ganske viktig. Altså, det bedre å sitte ute i sola og se og sole seg sammen og snakke litt, enn å sitte ansikt til ansikt. Mm. Hvis man sier hjerte til hjerte, så føler man bare, det var klissete, kanskje vi bruker noen andre ord. Men så finnes det også menn som synes de ordene helt greie. Så det tenker jeg bare at kvinner kan tenke igjennom. Hva ord er det som gjør at, altså se på mannen sitt ansikt når du bruker disse ordene, om han det knyter seg foran. Og da ikke sier at han har lyst til å snakke om de følelsene du vil ha kontakt med. Men Frode, hva tenker du om de tingene?
Ja, jeg tenker det kjempeviktig. Altså, det jo absolutt ikke alle menn som føler seg komfortabel med å snakke om for mye om følelser. Mm. Og det må man ha forståelse for. Knut Fallbakken prøvde å introdusere et uttrykk, forfatteren, for en del år siden, hvor han, altså, i forhold til dette med forventninger til hvordan et parforhold skal være, ikke sant? Altså, vi skal treffe den store kjærligheten, men han mente, men hva med den lille kjærligheten nå? Kanskje den lille kjærligheten vi skal hegne om, for den store kjærligheten den jo litt sånn urealistisk på en måte. Men det fikk ikke helt fotfeste, for jeg tror veldig mange opplevde det sånn litt uromantisk og liksom sånn forbeholdent. Altså, man vil noe, selv om man tenker at den store kjærligheten er ikke en sånn her rosa drøm, eller en dans på roser, ikke sant? Så er den lille kjærligheten, det blir litt for det blir for lite å streve etter.
Men den høres broken together ut.
Ja, på et vis.
Og det jo veldig vakkert da.
Ja, men så vil man jo gjerne ikke resignere på den måten, sant? Man vil jo ha den drømmen som en slags inspirasjon, samtidig som man også aksepterer at altså, det kanskje innimellom øyeblikk så kan man kjenne at her faller alt på plass. Nå vi glad i hverandre, og vi kjenner på begjær, og vi er på nettet sammen, ikke sant? Eller vi er på nett. Men mange ganger så jo parforhold litt sånn, litt kjedelig, litt på det jevne.
Forutsigbart da.
Ja, for sånn, man går jo ikke rundt med de her voldsomme følelsene hele tiden. Det var en som skrev inn til meg i spalten min i Aftenposten. Hun var sammen med mannen sin i 10-15 år, sant? Og hun etterlyste det. Det bruser ikke lenger i blodet når jeg møter han. Og så, ja, men hvem er det som opplever det da? Altså, skal man forvente at det bruser i blodet når man treffer partneren sin etter 10-15-20 år? Det er bare når det kan skje en gang iblant, når man har det veldig fint, da er man gjerne på rett.
Men var hennes problem at han var helt forsvunnet? Eller var det det at hun forventet han for ofte?
Ja, det er nok det. Altså, ja. Så det å ha realistiske forestillinger om hva et parforhold er, at det handler dypest sett om et samarbeid om mange dagligdags oppgaver, og så må man selvfølgelig av og til kjenne at, oi, nå er det noe mer her mellom oss. Mm. Nå er vi virkelig til stede for hverandre, og nå bryr vi oss, og nå har vi begjær, og alt det som gjorde at man en gang valgte hverandre.
Jeg har lyst til å si en liten vakker ting fra vårt liv, for jeg har vært en del vekk i nå dette semesteret, og min kone hun er introvert, og hun henger med veninner, og jentene mine hjemme, og hun går ikke rundt og savner meg sånn hele tiden. Da. Men så kom jeg tilbake fra et av disse mannsseminarene jeg har hatt, jeg tror det har vært i Sauda, så kommer han mot meg, og det var noen to venninner, så ser jeg på blikket henne og sier, hva er det her for noe? Men nå var hun liksom småforelsket, og hadde gledet seg skikkelig til å komme hjem. Og det etter 25 års ekteskap. Mm. Det var en sånn fin, igjen at du kan få oppleve, det har jo skjedd så lite på den måten. Men selv etter 25 år, så er det håp for The spark.
Ikke sant? Ja, og de øyeblikkene må man jo forgylle.
Nesten skrive det ned I boken
ja,
sin.
Ja, sant? For det nettopp det, altså, å kunne stoppe opp ved og bruke de opplevelsene for alt I verdt,
ja.
Det det ekte kjærlighet handler om. Ikke å tenke at hver dag skal være fylt av sånne våte og søte drømmer. Altså.
Ja. Ja.
Men da har jeg lyst til å slå et slag for at ikke bare forvente at de kommer, men hvis du virkelig ønsker å oppleve det, så må jeg kanskje noen ganger velge hva han ser etter. Jeg tror litt på det der å faktisk se etter det du liker I partneren din, og ha et bevisst forhold til det. Ikke bare tenke at, åh, ja, men han aldri sånn, eller hun aldri sånn. Og så ligger det jo der, det du en gang falt for.
Åh ja, nå tror jeg skjønner det.
Sånn at hvis du faktisk kan ha et litt mer bevisst forhold, til at liksom, ok, men hva det jeg har sansen for?
Ja.
Sånne utfordringer som å ta liksom, ok, hvis det et... noe ved kroppen som du spesielt tiltrekt av, fokuser på den tingen da, I stedet for at en gang på gang fokuserer på skittentøyet der og den der måten å si det ordet på, eller det kroppsspråket du har noe som provoserer meg. Altså, det jo det vi veldig lett henger oss opp I etter hvert, og spesielt hvis en begynner å komme I en spiral, sant, av at ting så negativt, og det ikke bra, så har jeg veldig tro på at en har faktisk mulighet til å skape mer, men det jobb. Og det også litt med forventninger. Jeg tenker at, ja, men noen ting kan jeg godt jobbe for et parforhold, men noen ting skal jo bare være der for at jeg skal vite at dette oss. Men jeg tror noen ganger skal vi utfordre den litt også, og se okay, hvor kan vi allikevel jobbe. Sant? At faktisk, ja, hvis en ikke vil, hvis en, det sa I start, sant? Hvis du forventer at man skal sette ord på ting, det I orden for deg at han setter ord på det fordi du har bedt han om det, eller ikke det godt nok, fordi du ville jo egentlig at han skulle bare sette ord på det, og det tror jeg noen ganger kan påvirke litt sånn negativitet I parforholdet, I stedet for, ok, ta en samtaleguide, gå gjennom disse spørsmålene sammen, la han få lov å svare på det han vil svare på, sant? Hvis han har sånne oppgaver for par.
Det har sikkert du laget.
Det har jeg ikke laget, men det har jeg tilbundet til noen par, og det kan jo føles så kleint, sant?
Ja.
Hvordan skal jeg liksom bruke dette? Jeg vil jo gjerne at han bare kommer hjem og sier det. Jeg vil jo bare at det skal komme naturlig, men noen ganger man jobber.
Ja. Skjønner.
Ja.
Jeg pleier å si at vi kan ikke overlate kjærligheten til følelsene. Altså, vi
må du handles det, godt sagt.
Ja, altså, vi må ha en god porsjon bevissthet, vilje for å lykkes. Sant? Altså, man tenker liksom, hva skal til? Hva skal til for at vi skal få til det? It's not all about me, sant? Men det liksom, what's in it for us? Og hvis ikke vi på en måte har de der mer sånn tankene rundt hvordan dette forholdet skal fungere, så det lett for at følelsene alene litt for flyktige, sant?
Altså vilje til kjærlighet, tenker jeg det som kan bære et forhold over tid, ikke følelsene. Altså følelsene,
de kommer og går.
Om de 10% av de gode følelsene, om det 10%, om det 5%, altså det sant. Men viljen til kjærlighet må ligge der. Jeg pleier å si kjærlighet offer. Og den, det tjenerskapet, jeg fortalte I forrige episode med den kompisen min som hadde lest bøker og som alle venninne til konen ville jo ha han da. Men han jo en helt rå fyr til å tjene familien og lage mat og kjøre de og sørge for at alt på plass av opppussing og hytt og pine. Sant? Og da kommer jo romantikken på plass inn I det. Men hvis du surrer rundt din egen navle og hele tiden tenker på hei, behovene mine jo ikke møtt her. Jeg blir ikke møtt. Og ja, men har du tenkt på å tjene den andre? Sant? Mahatma Gandhi sier jo det at du finner deg selv you lose yourself in the service of others sant? Så hvis du slutter å tenke så forferdelig masse på deg selv og tjener sånn som du kjenner din partner og etter hvert blir bedre kjent med din partner og forstår flavors altså, og ja, hun liker den kaffen og hun liker å få den typen yoghurt og da tror jeg du altså det jo en jobb, så Kristina, du snakker, du bruker ordet jobb, sant? Det, vi nødt til å bruke det ordet innenfor kjærlighetsliv, sant? Vi kan ikke bare, som Frode inne på, vi kan ikke bare tenke på disse følelsene. Og da tror jeg vi kan bygge noe som, altså da vil følelser komme på et tidspunkt når vi har gode hjerter for hverandre, vi vil det faktisk sammen. Det jo når uviljen kommer og du egentlig begynner å trekke de ut, og egentlig begynner å operere med pilene ut, da begynner jo slaget å bli tapt på et eller annet tidspunkt, kanskje. Hva tenker du om de tingene?
Jo, veldig enig.
Ja, nei, ja, skulle du si det? Nei, men det akkurat I tråd med det som jeg sier, altså at man må være innstillt på å ta vare på forholdet, så det du har investert I forholdet, sant? Vi har snakket om Gottman tidligere, ikke sant? Mm. Altså, noe av det viktigste funnet fra Gottman, det jo det der, det han kaller for emotional bank account, eller emosjonelle bankkonto, ikke sant?
Ja.
Hvis man skal lykkes i lengden, så må man sørge for at det kommer minst like mye inn på den kontoen, altså at man viser oppmerksomhet og anerkjenner den andre og bryr seg og så videre, som man tar ut. Og man tar jo alltid ut noe. Sant? Man svikter litt, eller man skuffer litt, eller man ikke så mye til stede som man ønsket, eller burde være. Sant? Så det å hele tiden sørge for at man på plussiden på den kontoen, det en forutsetning for å lykkes. Vi har et uttrykk, et ordtak i Norge som heter at når krybben er tom, så bites hestene. Og det gjelder også for i et parforhold. Sant? At hvis ikke man føler godhet og raushet og overskudd og anerkjennelse, så begynner man å bli litt sånn dårlig utgave av seg selv, og da er det veldig lett for at man begynner å glefse og bite og anklage og bebreide, og så kommer man inn i et dårlig spor. I stedet for at man spiller hverandre god, som jo det som var utgangspunktet for et parforhold. Man valgte jo hverandre fordi at det var noe som både klikket, altså både fysisk, men også selvfølgelig at man likte hverandre.
La meg ta nok et eksempel fra vårt samliv, meg og Audil. Når våren kommer, det er egentlig en av de mest krevende periodene i året for oss. Fordi at da begynner alle utetingene som skal gjøres i hagen. Det er en terrasse som skal slipes og beises, og jeg holder på med steinarbeid, bygger murer og lager skifer rundt huset, og de andre naboene har kommet mye lenger enn meg, det kan jeg si. Men jeg gjør alt selv da. Og så holder jeg på med mye ting, og det skjer mye i helgen, og det er ikke alltid så lett om våren for meg å produsere så mye som min kone ønsker, for hun er nemlig tjeneste på toppen av kjærlighetsspråkene. Altså hvis hun skal føle seg elsket, så må jeg tjene henne. Jeg har nevnt det før da. Så vi hadde en lengre prat der vi la oss litt senere enn vi pleier, fordi at vi måtte liksom snakke om våren og forventningene og sånt, og forklare litt ting og tag. Og nå på fredag så har jeg satt av hele fredagen til avspasering, og da skal jeg jobbe med skifer. Og hvis jeg ikke hadde tenkt på hennes behov, hvis jeg bare tenkte på, ja, men det er jo mitt prosjekt med den skiferen, og jeg jobber med det når jeg har tid, så kunne det fort gjort litt for lite. For da holder jeg kanskje på med mannspodden med kjeldemannen som sitter ved min side her, eller jeg litt for mye på vår skitur på Gullfjell, eller på Kvittingen, eller et eller annet, og sovner litt. Så det der å ha en sånn bevissthet, jeg beklager, det ble en sånn suksesshistorie, men det å ha en bevissthet på at hvis ikke jeg tjener min kone, altså, det må legges skifer nå, sant? Jeg skal tross alt begynne på trappen også, jeg skal ikke bare bli ferdig med den flaten jeg holder på med. Så kan jeg ha lyst til å ha god sex, og jeg kan ha lyst til at det skal være en så fin kjærestekveld på onsdag kvelden når vi har det. Men hvis det har gått flere uker og jeg ikke har rørt noen av de praktiske prosjektene, da har jeg en feil forventning. Og det er den jobben. Sant? Jeg må tjene hun, selv om det koster for meg. Da må jeg offre noe annet som jeg synes har vært utrolig fett å holde på med.
Og da vil jeg bare si, det er jo viktig at du da vet det, at det var tjeneste hun trengte. Så det er jo en jobb før det igjen også, da, å bare finne ut, ja, hva er den andre trenger? Så en, liksom, en må kommunisere et parforhold.
Ja.
Og det er så viktig å løfte fram, for det kan en ta litt for gitt. Sant? Fordi en må faktisk snakke om disse tingene. For det er det med forventningen til at det skal jo bare være bra, for det er jo oss. Fordi at i starten så var det jo bare bygd på det, at det var så bra.
Ja.
Og så er det det at når det begynner å skrante, så er det så, ja, men det der egentlig det er litt sånn spennende arbeid da, fordi det handler jo egentlig om at en fremdeles skal utforske hverandre. Sant? Og en kan alltid finne mer, og en skal jo ikke, du gifter deg ikke, eller du finner ikke en person, så er du sammen med den samme personen hele tiden, egentlig. For vi går gjennom så mange forskjellige faser, og vi endrer oss, og vi har nye preferanser, og vi finner ut av ting i livet, vi utvikler oss, og hvis vi er med hverandre på den veien, så kan en finne gnist bare av det.
Ja.
Hvis en er nysgjerrig, og liksom utforsker.
Og plutselig så er jo alle ungene vekk, og den ene har holdt på med terrassen, den andre holdt på med steinarbeid, og plutselig har vi sex, sant?
Mm.
Men da har du tjent. Altså da har du tjent først. Du bygger et grunnlag, og så oppstår den gnisten og den sparken som du vil ha i hverdagen, sant?
Det er ingenting som går av seg selv her i verden, annet enn forfallet.
Ja, det er sant.
Det er sant?
Det er helt sant.
Alt annet som er viktig for oss, det må vi pleie. Det må vi sørge for at det blir tatt vare på. Vi må verne om det. Og det gjelder ikke minst kjærlighet og parforhold.
Men vi er jo så heldige at det er jo tre stykker her som er i langsiktige relasjoner, som har vært over mange år. Og jeg bare lurer på om dere har noen tips til lytterne våre, da, når det har gått vanskelig i parrelasjonen deres. Har dere noen nøkler dere da har brukt for å komme dere gjennom disse tunge fasene?
Ja, jeg kan godt svare på det. Altså, jeg har vært gift i 30 år, men ikke uten problemer. Og for en del år siden så var det veldig alvorlige problemer. Vi flyttet fra hverandre og faktisk separerte oss. Og det var jo en, selvfølgelig en veldig smertefull og krevende prosess. Jeg kunne sagt mye om det, men det viktigste her er at vi var jo ikke helt ferdige med hverandre, og jeg ønsket i hvert fall ikke at vi skulle gå hver vår vei, og min kone ønsket jo for så vidt ikke heller, men det var nå i hvert fall så vanskelig at vi flyttet fra hverandre, og det som gjorde at vi kom tilbake igjen til hverandre, det var jo denne viljen til å på en måte ikke bare se inn i sitt eget, se det fra sitt perspektiv. For det er jo det, når man får det vanskelig, så er det jo lett for at man ser det fra sitt perspektiv, og man mister evnen til å mentalisere, eller så ser liksom helheten, eller ser det store bildet. Og det klarte jeg ganske godt i den situasjonen da, og begynne å si at ok, jeg er ikke enig med alt det min kone sier om meg eller om oss, men det er hennes opplevelse nå, og hvis jeg skal vinne henne tilbake igjen, så må jeg komme henne i møte. Jeg må akseptere at sånn ser du på det nå, og det gjorde jeg veldig systematisk da i et halvt års tid eller et års tid, og så sakte men sikkert så falt vi tilbake igjen til hverandre, eller fant tilbake igjen til hverandre, og det var jo veldig, veldig fint. Men det hadde ikke blitt sånn hvis jeg hadde hele tiden bare vernet om min virkelighet, og tenkt at hun misforstår, eller hun overdriver, eller svartmaler, eller alt som jeg i og for seg på en måte følte. Men jeg kunne ikke vinne henne tilbake ved bare å angripe henne, eller å pikke på min rett. Sant? Det var det å komme den andre i møte, eller henne i møte. Og det tror jeg er noe som kan overføres i nesten alle situasjoner hvor man står langt fra hverandre. Det er å prøve å komme den andre i møte.
Det er utrolig. Jeg tror det der er veldig krevende for mange, å ta hele den reisen som du tok, for det der var jo tydeligvis en lang reise, det kostet mye.
Ja, ja.
Og det å faktisk være villig til å gå inn og gå den andre såpass i møte, da. For det er jo egoismen vår, sant? Vi holder fast på vårt eget liv og forsvarer oss, og det er stolthet som gjør at ikke vi vil innrømme feil, kanskje, sant? Men det er jo helt nydelig å høre, sant? En sånn reise som det.
Det som har hjulpet oss, det har vært å gjenkjenne konfliktmønstrene våre. Og før jeg studerte familieterapi selv, så var vi veldig klar over, vi har slet ganske mye før det, før jeg liksom tok familieterapi, og vi var veldig klar over at ikke vi funker når vi krangler. Og jeg tror mange kjenner seg igjen i at en krangler ikke om en ting lenger. Først er det en ting som provoserer, frustrerer, en begynner å krangle, og en ender opp med å krangle om krangelen. Og det er så tungt etter hvert når det blir et mønster. Og for oss så var det sånn aha, når vi skjønte at dette er et mønster som faktisk en kan ha et fagfelt som har et navn på. Vi skjønte vi er ikke alene. Og men en gang vi ikke var alene om det, så forsvant det sånn skam som hadde vært over det å slite.
Oh, ja.
Fordi at vi var jo et utadvendt par som får mye energi å være blant mennesker, så ville jo ingen som kunne se på at vi sleit på hjemmebane. Og da var det jo enda tøffere når vi enda sleit på en sånn måte der den var helt fastlåst i måten en krangler på. Og det blir en sånn, etter hvert en sånn håpløshet og avmaktsfølelse i de kranglene. Men første steg da var å skjønne, vi er ikke alene. Det er ikke vi som er bare en sånn enorm dismatch som får fram det verste i hverandre. Det er faktisk det at dette er en naturlig greie som vi har låst oss fast i. Da slapp en skam som gjorde at det gikk an å jobbe. Og så var det da å skjønne at det er et mønster. Og da begynte vi å forstå hverandre mye, mye bedre. Og så er det en sånn nøkkel som har funket for meg, og det å gjenspeile filteret. Hvordan ser jeg og forstår jeg Petter? Hvor mange ganger jeg har forstått det han gjør utifra min forståelse av at hvis du sier det på den måten, så mener du sånn. Når du gjør det sånn, så er du en sånn. Og et sånn konkret eksempel var at jeg så han lenge som en sånn tøffel. Altså at han var så liksom, svak, han ga meg ingen sånn motstand når jeg skjøt på hoften, og jeg skjøt på hoften. Jeg er en temperamentsfull vestlending som har funnet meg en konfliktsky østlending. Så der har det vært...
Der sa du det rett ut.
Rett ut. Jeg har skjøtet fra hoften, og han har stått med skjoldet og elsker deg fra baksiden, liksom.
Ja.
Og det har ikke funket. Og da har jeg sett det som, du en tøffel. Men da var det sånn skift i filteren jeg forstod. Nei, du tålmodig. Og når jeg skjønte det som tålmod, så ble det plutselig mer sånn respektfull møte av hvordan han håndterte en konflikt, kontra forakten som begynte å vokse meg. Mm. For du så tøffel. Mm. Hvorfor får jeg ikke noen motstand?
Ja.
Og så selvfølgelig, han måtte bli litt mindre pusekatt og litt mer løve, men jeg måtte gjenvende respekten, for det var ikke på grunn av han, det var på grunn av det filteret jeg hadde. Så det der å gjenspeile, eller avsløre egentlig filteret, som en etter hvert bygger et par forhold, det kan være en god nøkkel når det satt seg fast.
Hm. I parterapi så har jo det et uttrykk om at mønster er monsteret. Altså det, sånn, ja. Når vi er sure på hverandre eller sinte på hverandre, så driver vi og peker på den andre. Sant? Det er din feil, det er du som har skyld i dette. Sant? Og begge gjør det. Men hvis man klarer å løfte seg ut av den situasjonen og se at det handler ikke om, egentlig om meg eller deg, men det handler om oss, at vi kommer inn i noe veldig dårlig spor. Og vi har jo alle evne til å være gode utgaver av oss selv, eller dårlige utgaver.
Mm.
Og hvis vi få frem de dårlige sidene hos hverandre, så skaper vi et mønster som gjør at vi undergraver både tryggheten og tilliten og kjærligheten i forholdet.
Mm.
Og det er det å gjenkjenne og på en måte anerkjenne at det er det som er det store problemet, ikke at din mann er en tøffel eller at du er en temperamentsfull vestlending, sant? Men at alle kan komme inn i disse mønstrene, og det er da hvis man gjenkjenner det og forstår at det er det vi må jobbe med, da har vi en helt annen oppgave enn hvis du må forandre han, eller han må forandre deg.
Ja, nettopp.
Ja. Jeg kan nevne en ting litt kort, Andreas, siden vi har en del vi skal gjennom. Vi har vært gift lenge, altså jeg merker at hvis det går over 2 uker, uten at vi har hatt en sånn signifikant kontakt, altså at vi virkelig har snakket sammen, at vi har hatt en form for nærhet og snakket om hvordan det går og ikke bare et kvarter da, men en hel kveld og sånn. Da begynner det å gå nedover. Det begynner egentlig litt før, sant? Men da merker du, oi, vi er på vei nedover. Så 2 uker, det er på en måte maks. Så jeg har jo veldig tro på rytmer. Så vi har kjæreste kveld hver onsdag kveld. Og da har vi praktisert det sånn at vi har jo 4 barn da, at de, liksom det, de får ikke lov til å komme opp på kjøkken og nå er dere, dere kommer ned og legger oss, nå har mamma og pappa kjæreste kveld, og da har vi god mat, eller vi snakker sammen, eller vi ser på der ingen skulle tro at noen kunne bli, jeg har sagt det før, men vi er så kule altså. Men det gjør jo til at, og det kalles jo kanskje vedlikehold også, sant? For likehold av kjærligheten, det er en ramme, sant? Det er 2 timer en kveld, men innenfor den rammen så kan det skje mye bra. Ikke sant? Og jeg er veldig enig i det du sier, Frode, at det finnes ikke noen sånn nøytral grunn der. Enten bygger du forholdet, eller så er du på vei vekk fra hverandre. Og det er veldig rart at det egentlig er så enkelt. Sant? Enten bygger du, eller så rives noe ned. Og vi har jo lyst til å tro at, nei, nå er vi på et nøytralt sted, og vi kan jo putte litt på her. Nei, du kan ikke det. For enten er du på vei inn i det gode, eller på vei inn i noe som ikke er bra. Og en sånn kveld hver uke, ikke plassert i helg, for da kan jo alle være vekkreist og sånt. Det har betydd veldig mye for oss. Det har vi hatt i veldig mange år da. Og det tror jeg på, og anbefaler lytterne. Og det er en kveld der, som sagt, mobilen har vi snakket om i forrige episode, kanskje mobilen skal ligge på gangen, sant? Kanskje vi ikke skal ha en skjerm, kanskje vi skal sitte og se ut vinduet sammen og se hva som skjer. Altså, hva snakker vi nå? Jeg har ikke peiling. Altså, bare slippe det løs, og ikke kontrollere for mye. Nei, nå må vi se en serie, eller nå må vi gjøre et eller annet som gjør at ikke du har åpning til at samtalen kanskje, vi har sett ganske mye på når vi har hatt det bra sammen, så har vi sett ganske mye på serier, for vi er aktive i uker og har behov for å slappe av sammen. For noen kvelder siden så hadde vi en sånn kveld der vi, jeg tenkte, ja, kanskje vi skal se noe sammen nå, men så ble vi sittende, og så visste det seg at det dukket opp en del ting vi trengte å snakke om. For da var det et rom som var skapt hos oss da. Så det tenker jeg er rytmer, altså ikke å avskrudde skjermer og på tid sammen, absolutt med regelmessighet, anbefaler alle forhold. Altså.
Jeg synes det er veldig fint det du sier. Og jeg tenker at det vil jo gjerne være perioder hvor man ikke kan være så mye sammen, sant? Altså, fordi at det skjer for mye, eller man er bortrest. Og det er jo ikke så mye som skal til. Ofte er det jo bare det å sende en hyggelig SMS, eller ring, eller altså det jeg opplever med folk som I terapi, som ofte, jeg spør jo hvordan har det vært siden sist, og så sier jeg, nei, vi har vært travelt. Sånn at, og oppgaven deres jo liksom å dyrke forholdet, det I hvert fall en av oppgaven de skal gjøre. Så de har på en måte ikke hatt tid til å dyrke forholdet, og det tenker jeg at det å dyrke forholdet handler om en tilstand, en holdning, det handler ikke om tid. Så selvfølgelig noen ganger trenger man å sette seg ned sånn som dere gjør, eller dra på en sånn storbyferie, eller et eller annet sånn litt spesielt. Men det daglige dryppet som viser at jeg bryr meg om deg, det har alle tid til. Og det å bare vise for seg selv, eller minne seg selv og hverandre om at vi for hverandre, og det kan vi vise på 1, 2, 3. På de helt sånn trivielle, banale, enkle tingene som alle kan gjøre.
Men så det også det at vi har lett for å skrive inn I kalenderen vår fotballtrening, sant? Eller foreldremøte. Da tar vi oss tid til å skrive det I kalenderen, men skriver vi inn kjærestekveld eller vår kveld? Eller blir det bare sånn, åja, hei, Anne, sånn jeg glemte det. Jeg var jo tenkt på joggetur nå, og så har ikke vi liksom gitt hverandre nok oppmerksomhet. Men det har faktisk vært så, hør på å si tøffe trynene på vegne av parforholdet, det står I kalenderen hver onsdag eller hver whatever day der vi skal den kvelden. Det tenker jeg et eller annet sånn, det viser en sånn prioritering. Så tror jeg også at ungene blir preget av det. Jeg vet, mine barn har ikke satt ord på det sammen, men jeg tror det har gjort noe med dem. At I hele oppveksten så må de bare holde seg under den stuen, for da skal mamma og pappa kose seg. Så lurer de sikkert på hva vi har gjort der oppe da. Det får de bare gjøre. Men et eller annet med at det tror jeg gjør noe med de og deres forventninger til kjærlighetslivet for seg senere. Så det foregår ikke I et isolert rom sånn sett når du har barn. Men så, jeg vet ikke om jeg nevnte det før, men så har vi også kjærestehelg hvert semester. Da de reiser vekk sammen, og gjerne på telttur I Hardanger og sånne ting. Og det årets høydepunkt, altså. Det helt sånn, tenk at vi kan det. Og det har vi gjort selv om ungene var når de var små, og vi måtte levere, vi brukte 2 timer på å levere ungene til 4 forskjellige steder, liksom. Og på søndagen også, 2 timer med kaffe og vafler og henting her, og hentede kosebamser og alt sånt. Så det var masse styr for å få til en kjærestehelg. Men vi tenkte alltid at det var verdt det, for vi kunne snakke setningene helt ut, uten at noen avbrøt, og vi kunne være stille, og vi kunne gå på fjelltur eller forskjellige sånne ting. Og det også vedlikehold. Du kan ikke si på forhånd at den helgen blir så og så fin, men når du har satt av den tiden, og du har jo valgt hverandre for livet, så kan vi bra skje.
Fantastisk. Det var gode tips og gode råd. Så det håper vi lytterne tar med seg. Men da tror jeg vi skal gå litt videre I samtalen vår, og det jo flott at dere gifte og ja.
Du så opptatt av det, nei.
Ja, det viktig, det tror jeg allerede. Men for oss som single eller på jakt, eller jakt, det høres jo litt sånn ekstremt ut også da, men...
Andreas, du det, bare innrømme.
Ja, selvfølgelig, vi det. Men har dere noen tips til hvordan man kan gjøre seg mer attraktiv for den kvinnen man ønsker å vinne? Er det noe man skal gjøre I forberedelsen?
Gutter sultne på tips her, folkens.
Veldig sultne på tips. Ja.
hvis jeg skal begynne litt, så tenker jeg det er mange ting man kan gjøre. Altså det viktigste jo selvfølgelig å være steder hvor man kan treffe noen som man kan bli kjæreste med. Sant? Så det å være ute blant folk jo liksom en forutsetning. Men så det også noe med hvordan man med andre folk? Sant? Man liksom litt på, eller nysgjerrig, eller man litt tilbakeholden? Hvis man litt genert eller innadvendt, så det jo litt vanskeligere enn hvis man utadvendt og litt mer sånn sosialt, trives bedre I sosiale sammenhenger. Men jeg tror noe som alle kan gjøre I hvert fall, uansett hvordan man skrudd sammen, det å være opptatt av den andre. Sant? Altså, for det folk forteller ofte fra sånn dating og sånt, der man treffer menn eller kvinner, for den som synes, så bare snakker om seg selv. Og man skal være veldig interessant for at det skal være interessant.
Leonardo DiCaprio, tror det mange som har lyst til å høre på han.
Ja, altså det hjelper, men han får noe drag uansett.
Men de fleste, Victoria's Secret, come to me.
De fleste jo ikke så interessant. Så men de fleste liker at folk nysgjerrig. Hvis man nysgjerrig på en sånn utforskende og morsom måte, ikke sånn at liksom med en sånn skal avsløre noe, men hvem du? Hva du opptatt av? Hvorfor ble du hvorfor ble du det du ble, eller hvorfor har du falt for denne typen aktivitet? Altså, det der å prøve å komme på innsiden av andre, det er en god løs, eller en god strategi for å komme i snakk og kanskje bryte noen av de der barrieren som vi snakket om i en tidligere podcast her, om når du er på sånn date, sant? Du har denne følelsen av at her er man på audition, og det er klart, det er en litt sånn vanskelig situasjon, altså.
Det er artig når du snakker, for jeg ser for meg sånne filmepisoder med sånn bar der du har en mann og en kvinne, og så er hun litt frustrert over disse, alle disse rare mennene inne i dette rommet. Men så kommer akkurat han mann som du beskriver, som er nysgjerrig og stiller genuine spørsmål, og hun er med på denne valsen, for å si det sånn.
Ja, hvis jeg kommer med en utfordring da, for å bli den mannen som er så nysgjerrig, så tenker jeg det er utrolig viktig å være trygg på seg selv. Fordi at jeg tror hvis det blir en sånn tilgjort, jeg skal være så nysgjerrig på deg for at du skal føle at jeg er attraktiv. Ja. Fordi jeg er så nysgjerrig på deg. Er ikke jeg en flotting? Mm. Så tror jeg det må komme fra sånn genuint. Vet du hva? Jeg vet hvem jeg er. Akkurat nå trenger jeg ikke din bekreftelse, for her og nå så handler det for meg å se deg. Og da tror jeg en må jobbe litt med seg selv, og spesielt i vår tid, liksom. Der det er så mye input, og som vi var litt inne på i forrige podcast, sant? Det her med å være bevisst, hvem er jeg? Sånn at du kjenner deg, litt det der som må være målet for oss mennesker for å ha gode relasjoner, er å være uavhengig, altså selvstendige og avhengige av hverandre på samme tid. Sant? At en ikke bare er selvstendig og trenger ingen, eller avhengig av andre for å ha det bra. Men hvis en klarer den der balansen med å være liksom selvstendig i seg selv, men vil ha liksom andre mennesker for å ha det bra og trenger å få lov å bidra i andre menneskers liv.
Dette er jo helt gull. Så nydelig sagt, Kristina. For jeg tenker jo at vi menn, vi, altså, det er jo noen som snakker om at en del menn er forknyttet til mødrene sine. Altså unge menn som kanskje ikke har hatt fedre som har modellert for dem, tatt dem med ut på eventyr, kappet navlestrengen og tatt dem med ut i skogen og høgde, eller dratt på den lange fjellturen som var alt for lang, men som vi overlevde, og som vi dermed kan snakke om resten av livet. Alle de tingene, men har surret litt sånn rundt mor. Sant? Og det er et eller annet med at hvis en kvinne skal oppleve en mann attraktiv, så tror jeg han bør ut på den reisen der han finner seg selv. Og så kommer han til kvinnen, og da har en helst selvstendigheten og tryggheten på seg selv, for han har vært prøvd, han har vært ute der, in the outback, han har vært i fjells, han har vært i snøhulen. Altså, han har gjort noe som gjør at han har funnet ut hvem han er. Mens når en kvinne opplever at han kommer, som en sånn, han kommer rett ut fra kjørtekanten til mor, for å si det litt teit, men samtidig er det noen som gjør det. Og så er det liksom, så vil han at kvinnen skal bekrefte han. Men han har jo på en måte ikke noe vekt i seg som hun blir tiltrekt av. Hun får ikke respekt for han hvis han er bare der som en sånn needy man da, som vil can you come through for me og fylle mine behov her. Hva tenker dere om den psykologien i det?
Nei, jeg synes det er veldig riktig. Absolutt. Det er klart at det er noe av det som kvinner oftest sier når de blir spurt hva blir du tiltrukket av det, og det er liksom selvsikkerhet og trygghet, og det gir jo veldig god mening. Men det er jo ikke alle som er det. Altså, det er ikke alle som er så trygg på seg selv.
Nei.
Så det er jo noe man liksom, ok, jeg er nå så trygg som jeg er, og jeg har ikke tid til å reise rundt verden og oppleve liksom fryktelig mange ting og bringe inn i en samtale. Så det er noe man liksom, ok, hva kan jeg spille på da, av de kvalitetene jeg har? Og da tror jeg det der å være oppmerksom på den andre er en fin og god måte å fremstå som interessant, men det er klart jo mer trygg du er på deg selv, jo bedre vil det jo være.
Frode, nå synes jeg rett og slett du tar litt for lett på det. For jeg tror at om du er 20, om du er 15, om du er 30, om du er 40, og du som mann opplever at du kommer til kvinnen, men hun opplever ikke den substansen som du egentlig trenger som mann. Du trenger ikke reise til Australia, sant? Men det å gå ut på en eller annen reise, om det er med kamerater, om du finner deg en vis mann du snakker med, om du går til psykolog, om du flytter til en annen by for å utsette deg for andre ting, sant? Kommer det vekk fra nettverket der du ikke har klart å utvikle deg, så jeg ville tenkt mer offensivt enn det. Altså, jeg er jo enig i at ja, du kan gå inn der og være nysgjerrig, men det er ikke sikkert de damene som er ganske kritiske i dag, vi må jo bare innrømme det, vi vet at damer er ganske så kritiske til menn, Så det att ta på allvar att du må ta any, alltså some kind of journey må du på måte ut på, tänker jag då.
Jo, jag är inte uenig, i det, men det är inte så att först må du finna dig själv och så ska du finna en
kärlek. Du är inte färdig, du är aldrig färdig.
Nej, och det är det som är mitt poäng, alltså att folk är stöpt på, i olik grad, sant? Och vi blir till i möte med andra. Och det är då att komma i, alltså få en kärleke för exempel eller finna en kärleke, det är ju mer på att skapa nå den där substansen och robustheten. Så jag tänker att det att vara, alltså det är i vart fall ett råd som gör att du mycket lättare kan komma i kontakt med någon än hvis du bara sitter och brötar om dig själv, som dessvärre väldigt många män gör, alltså.
Ser du att väldigt många män gör det? Det hörs inte charmerande, ska vara helt ärlig.
Nej, och nu är jag kanske lite
det sent på kväll.
Ja, det sent på kväll då, många av en kam, men jag träffar ganska många kvinnor, inte minst som sänder in till spalten min. Om de lite äldre männen då, som alla de gott vuxna kvinnor som gärna har varit skilt och så ska de pröva finna sig en ny man. Och de historierna de berättar om dessa män, det är ganska nedslående också. Så här är klart att detta är män som har varit ute en vinternatt och som absolut har
de har varit i förhåll för.
Ja, som har substans. Men de har inte tillräcklig fintfølelse eller sensitivitet till att bryta igenom dessa kvinnor sitt engagemang eller sin nyfikenhet. Så det är i vart fall en typ utfordring som man kan ta tak i då, men här är det ju inte en lösning som gäller för alla.
Men kunde vi ha skilt lite då mellan självsäker och självständig? Alltså, hvis du blir självsäker och självupptatt på något sätt, för jag tänker att hvis du verkligen är trygg i dig själv, så är inte du så avhängig av bekräftelse från den andra, men det betyder ju inte att inte du är kan man gensidig avhängig av den andra i en relation. Alltså det att finna den kanske modenhet och umodenhet då, att ta det upp emot varandra, att du är liksom har en modenhet i självsäkerheten din, att självsäkerheten din är en styrka du har som gör att du står stödig där du måste stå stödig, men du tränger likväl, du kan visa sårbarheten din då. För jag tänker att du tränger inte sitta och bara vara sån jag är bara upptagen av dig. Jag tror damer finner du också då tillträckande i uppföljaren till den självsäkra är ju när den plötsligt visar lite svaghet, så lite sårbarhet. Alltså det är ju kombination av hvis det är han som bara kunde ha klart sig på egen hand, då mister ju det också sin charm.
Att, men det att visa sårbarhet visar ju att du har vekt i kroppen, ikke sant?
Ja.
Så det hänger ju samman. Alltså en självsäker man kan ju inrømme fel på en måte. Det är en modenhet i han att han inte bara må pusse på fasaden och hoppa att alla ska beundra han. Sant? Helt till det knäcker. Sant? För att du har ju byggt ett torn som alla känner att det är inte så. Du är inte så perfekt. Sant?
Men jag är helt enig med det. Alltså det går ju inte att vara uenig med det. Poängen mitt var att en svaghet hos många män i möte med kvinnor är att de blir för självcentrerat. Antingen de har någon substans eller inte har så mycket substans. Och det att vara mer fokuserat på partneren i ögonblick eller utgångspunkt, det tror jag är en ganska god måte att bli intressant på.
Men det som du var inne på i stedet med de breven du får in, och disse männen, att det, bara gjenta det genomgående trekket så disse kvinnor beskriver hos disse männen, är det den självcentrertheten? Är det det som är huvudpunkten?
Ja, alltså det är lite forskjellig, men absolut, alltså uttryck som mansplaining, sant? Det har ju rot i en verklighet, sant? Män som sitter bara och pratar om belära kvinnor, ting som dessa kvinnor kanske kan väl så mycket som män. Alltså där är det en typ, hvis vi ska kalla det för umodenhet, som många män kan ta tak i då. Som det är möjligt att ta tak i, för det handlar bara om att vara lite mer uppmärksam. Inte sitta och bara snacka om det själv. Ha fokus på den andra också. Det betyder ju att inte substans och erfaring och trygghet och allt det där, självklart är det viktigt.
Ja. Ja, men vi snackar ju på något om dyder här då, sant? Alltså detta med att vara ärlig, detta och inte vara självcentrerad, tänka på den andra, alltså som är ju ett uttryck för kärlek då, sant? Alltså jag älskar dig. Jag är faktiskt intresserad i ditt liv. Blir du inkapslat i ditt eget liv, inhyllet i dina egna tankar om dina behov och hur livet ditt ska se ut, så är det klart att det är ju inte charmerande för en kvinna.
Nej.
Så nu har ju lytterne våre definitivt fått sig en läcker pille, en läcker pille att suga på både 1 och 2 och 3 kvällar. Så det är ju vackert.
Men jag bara lite till det, alltså när dessa kvinnor sender dessa breven där och de klager på män som är ubrukliga, sant? Ja. Så tar jag de alltid i försvar dessa männen då, hvis de svarar på dessa breven, det gör ju jag alltid.
Ja.
Men för det är klart att män är ju, som jag har sagt tidigare, så det är ju väldigt, väldigt många utgåvor av man där ute, sant?
Ja.
Men för de som stadigt upplever att de sliter med att komma i kontakt med någon, så tror jag att det att visa mer intresse för den man träffar kan vara en ganska lätt tillgänglig strategi som kan öka sannsynligheten ganska mycket för att man får napp, för att säga så.
Mm. Du har lyst til at vi skal ta det som kanskje blir siste spørsmål her i kveld. Det handler litt om, ok, la oss tenke oss en mann som er veldig uavhengig og elsker frihet. Han har lyst til å komme og gå som han vil og tenker at, jo, men jeg er jo voksen. Altså, jeg bestemmer jo over min egen tid, og damen trenger jo ikke vite nødvendigvis hvor jeg er, eller hvem jeg er sammen med, eller hvor lenge jeg er vekke. Og da lurer jeg på, en litt sånn barn for destruction med en sånn holdning inn i samlivet, eller er det rom for en solid dose vestlig individualisme som jeg nå på en måte beskriver i denne mannen? Og hva vil skje i et par for når en mann holder på sånn?
Det første tanken jeg får at det er litt vanskelig å skape et vi når en person har de premissene i parforholdet. Jeg tenker det er noe av det viktigste er å, hvordan kan vi skape et vi? Altså, det er liksom ståsted, sånn at utifra det vi er, så kan jeg si, ok, men hva trenger jeg her på mine premisser for at jeg har et godt liv? Men det må jo være utgangspunkt i vi-et som er i bunn. Så hvis jeg kommer inn med det, og så utifra dette skal vi to nå bygge sammen, da tenker jeg at da begynner du litt i feil ende.
Jeg er helt enig. Altså det er jo lykkes i parforholdet er jo å finne balansen mellom vi-et og jeg-et. Så hvis du går inn i det med veldig, veldig mye jeg, dette handler om meg, så er det jo vanskelig å få den der opplevelsen at vi er et team.
Ja.
Og den andre vil lett kunne føle seg lite verdsatt og sett.
Jeg ønsker deg velkommen til mitt ego-prosjekt.
Ja,
dette kommer til å bli veldig gøy for meg.
Ja. Og noen kvinner synes jo at det er greit, men sjelden i lengden. Så det er det å hele tiden avpasse, altså hva er mine behov, og hva er dine behov, og hva er våre behov? Og det er i det der, i den syntesen mellom det som er mitt og ditt og vårt, det er der et bærekraftig forhold kan utvikle seg.
Det har jeg lyst til å bare kaste inn som en sånn gøy liten aperitif til slutt. Hør dette sitatet og kom med en kommentar. Et vellykket forhold krever å bli forelsket flere ganger, men alltid med samme person.
Det var fint sagt. Og jeg er helt enig. Jeg pleier å si det sånn at man har aldri kommet i mål. Man må forføre partneren sin gang på gang på gang. Man kan liksom aldri hvile på sine laurbær.
Omtrent hver helg faktisk.
Ja, sant? Altså, du må alltid gjøre deg verdig den andres, og fortjent den andres kjærlighet og interesse. Hvis ikke man gjør det, så forsvinner interessen med tiden. Det vi ser når det gjelder skilsmisser er jo altså at det er en økning i de eldste aldersgruppene. Der snakker man om den grå skilsmissebølgen.
Oi!
Ja, fordi at i de yngre aldersgruppene som vi har vært inne på, så...
Det er der det best.
Ja, der går det fremover, eller der er det færre og færre som skiller seg, men blant de eldste, de fra 60 og oppover, der har det vært en kraftig økning i senere år. Og det betyr at du er på en måte aldri helt sikker. Du må alltid sørge for at dette forholdet utvikler seg og vitaliseres og revitaliseres hele tiden. Man kan altså ikke hvile på sine laurbær.
Du må ikke ta partneren som en selvfølge, eller for gitt, som du sa i siste episode. Og hvis du tar partneren for gitt, nei, men vi er jo gifte, eller vi er jo sammen her, og vi har jo valgt hverandre, så dette går jo fint, så nå kan vi putle gårde med litt, men plutselig så sniker det seg inn diverse ting, fordi man ikke har investert underveis. Så det har vi jo vært litt inne på ulike måter man kan gjøre det på. Hva tenker du om sitatet?
Ja, og det er litt det du sier nå, at en må ikke ta den andre for gitt, og heller ikke ta for gitt at en skal, som dere sier, forføre, være attraktiv for den andre. Ta et lite sånn tankeprosjekt, sant? Ok, hvis jeg nå skulle vinne deg, hvis jeg nå skulle vinne hjertet ditt, hvis jeg nå skulle vekke din oppmerksomhet, hva ville jeg ha gjort? Vil jeg ha tatt meg annerledes nå? Vil jeg ha håndtert denne situasjonen på en annen måte? Hvis du var en person jeg ville vinne hjertet til, ikke en jeg har vært gift med I 15 år eller 25 år, men vil jeg ha sagt det på en annen måte? Vil jeg ha hatt et annet kroppsspråk? Vil prioriteringen min ha vært på en annen måte? Og da, innimellom gjør det lille tankeprosjektet på en vanlig onsdag.
Ja, ikke sant? Herlig. Du, dette var det, og vi håper jo selvfølgelig at våre lyttere fikk både kunnskap og solid inspirasjon til å gjøre et godt forarbeid inn mot et eventuelt samliv, og selvfølgelig mye av dette har jo handlet om faktisk den som I et samliv. Det må vi innrømme, Andreas.
Ja, det ingen tvil om det, og vi håper det inspirerer jo til liksom våre lyttere. Og så fikk vi noen gode datingtips, vil jeg si. Vær interessert, still gode spørsmål,
ja, og lytt. Ikke sant?
Det handler ikke om deg, det handler om den andre personen.
Wow.
Men tusen takk, Frode og Kristina, for at dere har stilt opp. Det var utrolig sporty på en, ja, det en onsdagskveld etter.
Rett og slett. Min kone I Oslo, så derfor kunne det ikke være kjærestekveld. Det derfor jeg her.
Men nå ble jeg bekymret.
Ja, du ble bekymret, ja. Det skjønner jeg faktisk veldig godt. Men jeg synes dette var mye gull her, både for gutter og jenter. Så her det bare å høre. Det var nok en episode av Mannspodden. Håper det har vært en inspirasjon på din reise mot en autentisk mannsidentitet, der du finner ut av hvem du som mann. Så du vet hva du skal være tro mot, mens du gjør verden til et bedre sted for menneskene rundt deg. Og til kvinner, at podcasten kan være til hjelp I ditt liv med disse feilbarlige, men enormt stilige mennene.
Og hvis du ønsker å gjøre noe konkret ut av episoden, husk å starte inn 3 dager, eller skal du som oftest rett vest med de
Det sotra og rett ut til plattformen. Yes, men del nyheten om Mannspodden med 5 menn, som du mener vil legge ved den. Altså, send en faktisk melding altså, til Truls og Ragnar om at du bør høre på Mannspodden.
Og bli med selvfølgelig I Facebook-gruppen vår, som nå har over 500 medlemmer. En liten applaus.
Oh yeah, oh yeah.
En applaus. Opplev vårt indre liv og følg oss så klart på Instagram.
Og hvis du har gjort det, tusen takk. Men om ikke, skriv reviews og stjerner på Apple Podcaster og Spotify. Det til stor hjelp.
Og har du spørsmål eller respons, send på mail post@mannspodden.no.
Og så det særlig spennende om du vil skrive om ditt utbytte. Altså hvis podden har skapt konkrete konsekvenser for livet ditt I forhold til identitet, kjærlighetsliv, trening, et eller annet. Ikke nøl med å skrive om det. Så da sier vi faktisk ha det på Twi.
Akira.
Kristine, hvis du kan flere ord på Twi, så har vi satt av en del tid der du kan vise oss litt. Har du noen gode ord på Twi?
Jeg vet ikke, nå det så sent at jeg må hjem og sove.
Du må... ok, greit. Takk for oss. Ha det.
Mens du venter på neste episode, del gjerne Mannspodden med 5 andre menn, så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet I en kjønnsneutral tid.
Hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken, følg Mannspodden på sosiale medier. Vi snakkes.